Varsinkin tämmöisen viimeisen vuoden hyvin intensiivisesti tämän Rojavan eri toimijoiden kanssa. Ja tuo, mä ajattelin, että mä tänään aika lyhyesti käyn läpi hieman niin kuin tiettyä näkökulmaa, mitä itse haluaisin teille Kurdistanin ja erityisesti nyt mitä Rojavan alueella tapahtuu ja Lähi-idässä laajemminkin. Ja tuo, sitten hieman esittelen tarkemmin niitä, mitä Svendin puheessa tuli esille näitä keskusteluja, miten Rojavan hallinto toimii ja mikä esimerkiksi naisten asema on ja miten siellä tämä kansalaisyhteiskunnan organisoituminen ja miten se liittyy sitten tähän Syyrian tilanteeseen ja kansainvälisiinkin kuvioihin. Mutta sitten sellainen kolmas teema niin kun on yksi sitten, että tämä niin sanottu Rojavan kolmas tie. Ja minua itse kiinnostaisi ja minä haastan teitäkin keskustelemaan siitä, että mitä täällä Suomessa, missä täällä on niin kuin Suomen Kobanet ja mitä kenties annettavaa sillä kehityksellä, mitä nyt alueella ja kurdien johtamana, mutta myös muiden ryhmien kanssa Rojavassa erityisesti tapahtuu. Ja tämä liittyy sitten siihen kysymykseen siitä, että miten Euroopassa, jossa kuitenkin on aika vahva nyt tämmöinen solidaarisuusliike ollut Rojavaan, niin niin tukeeko se kehitystä Rosavassa millä tavalla, ja kenties sitten tämä kolmas tie, että mitä kenties konkreettisempaa ja muutakin voitaisiin tehdä, ja mitä oikeasti täällä, missä löytyy täällä Suomen Rosava ja missä löytyy Suomen Kobane. Ja tämä voi liittyä sitten hieman keskusteluun siitä kysymyksestä, että täällä Tampereellakin kaiken näköistä on alkanut tapahtua ja näin poispäin. Ja mä voisin aloittaa nyt kartalla, mutta niin kuin sanoit, minulla on itselle se historia, että mä 30 vuotta sitten nuorena poikana niin eksyin tuonne Kurdistaniin ja on sen jälkeen aika paljon sitten sekä tuolla, mitä nykyisin puhutaan, Pohjois-Kurdistanissa Turkin alueella ollut, että myöskin sitten 90-luvun alussa olin tuolla persialaisen sodan jälkeen, oli 3 vuotta siellä, 92-94, oli myöskin siellä Etelä-Kurdistanissa, Irakissa. Ja 10 vuotta sitten suurin piirtein vuodesta 2000-2008 monen suomalaisen kansalaisjärjestön kanssa meillä oli useampivuotisia yhteistyöohjelmia ihmisoikeus- ja kehityskysymyksissä Turkissa. Ja siinä on hieman sellainen sama periaate, joka minua nyt kiinnostaa peilauttaa tähän Rosavaan. Et meillä oli mukana kätilöliitto, joka teki maan sisäisille pakolaisille kurdikätilöyhdistysten kanssa. Oli demokraattiset lakimiehet, jotka ihmisoikeusjuristien kanssa rakensi omaa tämmöistä ammatillista ohjelmaa. Ja lääkärien sosiaalinen vastuu liittyen naisten terveyskysymyksiin. Ja Ensi- ja Turvakodien liiton kanssa sitten rakennettiin myöskin kurdi naisjärjestöjen kanssa Istanbulin Suomesta, tuettiin 5 vuotta naisten turvakotia. Ja tämä sama malli on ollut nyt hyvin kiinnostava koskien sekä tuolla Turkin Pohjois-Kurdistanin kanssa, mitä on myös rakennettu myös Tampereelta näiden kurdikuntien kanssa yhteistyötä. Ja nyt sitten vuoden aikana myöskin sitten hyvin vahvasti ollaan tehty työtä tämän Rosavan paikallishallinnon kanssa. Et mä tuun pikkasen tarkemmin niistä kertomaan, mutta että mä nyt avaan kartan tuossa, että me käydään hyvin lyhyesti läpi ja katsotaan kartalta, että mitä nämä kurdit on ja mitä he eivät ole. Ja sitten käsitellään hieman tätä Rosavan kolmatta tietä. Miten konkreettisesti toteutuu tai yritetään toteuttaa tätä demokraattista autonomiaa, itsehallintoa. Ja sitten tämä keskustelu good girl, bad girls, ja nyt kurdit, joka on kuitenkin 40 miljoonan kansa. Joku sanoo 50 miljoonaa, jotkut sanoo vähemmän. Mutta kuitenkin maailman suurin kansa ilman omaa maata. Ja nyt tämä tilanne Rosavassa ja erityisesti Kobanen jälkeen. Kurdien tavallaan tämmöinen, miksi te nyt sanoo, että rooli on kasvanut hyvinkin keskeiseksi koko Lähi-idän tilanteessa, varsinkin nyt tämän Mustapekka-porukan, ISISin ja sen taustavoimien seurauksena. Tätä hieman käsitellään, koska se liittyy nyt hyvin paljon myös, mitä siellä paikan päällä tapahtuu. Eli tämä kysymys, miten terroristeista on tullut nyt suurin piirtein ainoa mahdollisuus ja miten se heijastuu sitten kansainvälisesti ja myös Suomen hallituksen ulkoministeriön politiikasta. Sitten tästä mä itse toimitan vuoden ajan ollut toimittu tämmöisen Rosavafin initiativin nimessä, joka on, meillä on aika suorat yhteistyösopimukset ja tämän Rosavan paikallishallinnon sekä myöskin näiden Turkin autonomisten kurdikuntien kanssa, erityisesti liittyen Kobanen pakolaisten tilanteeseen. Ja sitten mielellään nyt sitten keskustellaan ja heitetään ja vähän kenties provosoidaankin sitten siitä, että missä on täällä nämä Suomen Kobane. Aloitetaan ne muutamalla kuvalla tuossa. Ja mä oon itse toiminut aika paljon tämmöisen osuuskuntatoiminnan kautta, erityisesti pakolaisyhteisöjen kanssa. Ja tämä slogan minusta on hyvin mielenkiintoinen nyt liittyen Rosavaan. Tämä if the people lead, the leaders will follow. Ja mä tuun hieman käymään läpi, kun käydään läpi, että miten Kobane on voinut tapahtua ja mistä tämä Rosavan vallankumous on lähtenyt ja miksi se on saanut sen roolin, mitä kansainvälisesti silloin nyt rakentunut. Ja tässä ihan hyvin lyhyttenä johdantona, mutta saisiko kysyä ensin, että kuinka moni teistä oli paikalla, kun täällä marraskuussa kävi Rosavasta tämä 4 ministerin porukka. 1, 2, 3 monta. Eli sieltä nyt ainakin jonkin verran saitte tuntumaan, että millaisia ihmisiä ja näin edelleen. Mutta puhuttiin tosiaan, että kurdeja on noin 40 miljoonaa, voi olla 45 miljoonaa, mutta nämä on siis suuruusluokkia, koska tarkkoja tilastoja on aina vaikea saada. Niin kuin Sven sanoi, niin Pohjois-Kurdistanista, jota kurdit itse kutsuu nykyisin Bakuriksi, niin on enemmistö kurdeista. Ahmed Diyarbakir on, voidaan sanoa, että on kurdien pääkaupunki. Se on ollut mun kotikaupunki myöskin. Ja tuo alue, jota niin kuin kansainvälinen lehdistö ja julkisuudessa puhutaan, on tämä Irakin Kurdistan, joka kuitenkin edustaa aika pientä vähemmistöä kurdeista, ja jossa on ollut Persialaiden sodan jälkeen myöskin tällainen oma mallinsa itsehallinnosta. Ja sen pääkaupunki on tämä Erbil. Ja nyt sitten tämä pitkään, niin kun, josta vähän on ollut tietoa kaivautunut ulos, mutta Syyrian sodan jälkeen Rosavasta ja tietoisuus siitä, mitä kurdit on Syyriassa olleet, niin se on nyt noussut hyvin vahvasti esille. Ja samalla se, mitä täällä tapahtuu, on oikeastaan koko kurdiliikkeelle hyvin tärkeä. Ja koko kurdiliikkeessä tapahtuu nyt paljon. Ja kun me puhutaan nyt alueesta, niin kuin tiedätte tästä historiasta jotain, niin nämä valtiot oikeastaan syntyivät vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ensin Sevresin ja sitten Lausannen rauhansopimuksessa, jossa nämä valtiot perustettiin, Iran, Syyria, Irak ja Turkki. Ja silloin kurdit joutuivat tähän tilanteeseen, että heidän tavallaan historia kehittyy aika lailla sen kyseisen valtion, missä he asuivat, niin sen suhteen. Ja siksi esimerkiksi tilanne Turkin kurdeilla ja niiden historia tämän vuosisadan aikana on hyvin erilainen mitä Irakissa ja myös mitä Iranissa. Ja myös miten Syyriassa. Ja tämä tilanne nyt, kun tämä Mustapekka ISISit tuli alueelle, niin nämä rajojen kysymys ja kansallisvaltion rooli on noussut hyvin mielenkiintoiseksi. Ja nyt tämä Rosavan kolmas tie, jossa he kieltäytyi lähtemästä mukaan siihen kysymykseen, että ovatko he joko Assadin puolella tai tässä oppositiossa mukana. Ja eivät lähde edes puhumaan mistään niin kuin omasta valtiosta, puhutaan stateless democracy. Ja nyt tutkitaan hieman tätä lähtökohtaa, koska tämä on ollut monille vaikea ymmärtää. Ja meillä on kaksi tasoa. Toinen on tämä Kurdistanin kokonaisuus ja siihen liittyvä heidän liike ja näkemys kurdien tulevaisuudesta. Useat kurdit hakee sitä, että tämä itsenäisyys tarkoittaa, että me saadaan oma valtio. Ja tämä Rosavan malli on hieman erilainen ja ne on aika mielenkiintoinen. Tämä pitää ymmärtää siinä rinnalla, kun me puhutaan esimerkiksi tilanteesta Syyriassa. Ja me tutkitaan nyt hieman sitä politiikkaa tarkemmin. Nyt pikkasen ihan lyhyesti vielä katsotaan tämä kartta ja mennään sitten eteenpäin. Mutta jotta hahmotellaan, niin tämä on kohtuu tuore tilanne, mikä Syyriassa tällä hetkellä on voimasuhteissa. Ja tämä on, onko se viikon takaa? Viikentapa kartta, ja se mitä me puhutaan Rosavasta on nämä kolme kantonia täällä, Afrin, Gobane ja Zezire. Ja tämä musta ja harmaa, tämä on ISISin, Daeshin aluetta. Punainen on Assadin hallituksen aluetta. Nämä vihreät on lähinnä Al-Nusra ja myöskin Islamic State. Tämä niin sanottu Syyrian oppositio. Ja niin kuin olette varmaan seuranneet tämä Kobane, että jos me oltaisiin tätä karttaa katsottu niin kuin kuukausi sitten, niin täällä olisi ollut ihan pieni läntti. Eli Kobane oli täysin saarettuna tämän ISISin joukkojen kautta. Ja nyt tämä keltainen alue täällä laajenee. Eli nyt kurdit on itse lähteneet myöskin laajentamaan tätä omaa aluettaan ja hyökänneet. Ensimmäistä kertaa he ovat lähteneet myös itse hyökkäämään ISISin valtaamiin kyliin. Ja siellä on nyt 26. päivä ISIS vetäytyi Kobanesta ja sen jälkeen on jo liki 200 kylää. Nämä kurdijoukot YPG, YBJ, saanut tätä ISISiltä takaisin. Tässä on hieman kuviota, niin kuin mikään kurdien rooli tai etninen jakautuma. Eli nämä tummemman siniset alueet on periaatteessa etnisesti, missä kurdit asuu Syyriassa. Johtuen siis koko tämän Syyrian historiasta ja tämän Assadin, varsinkin 1960-luvulla, Baath-puolue aloitti hyvin vahvan tämän sortotoimet kurdia vastaan, myöskin tämä niin sanottu arabisaatio, eli kun ihmetellään sitä, tai ihmiset kysyvät sitä, että täällä on nyt tämä tilanne, ISIS on täällä, tämä on hieman vanha kartta, mutta se, että kurdien pääasumiset, ne on kolmeen eri kantoniin, jotka nykyisin ovat kantoneita, nämä alueet. Ja sen taustalla on myöskin ollut sellainen tietoinen Syyrian Baath-Assadin politiikka arabisoida nämä alueet. Siihen on liittynyt ihan pakkosiirtoja, siirretty kurdialueelle arabiväestöä. Tämä sama politiikka, mitä Turkki on koko 1900-luvun harjoittanut kurdeja kohtaan. No mennään eteenpäin ja me voidaan palata joihinkin näihin karttoihin, jos tulee tarvis. Ihan nopeasti muutamia pääjuttuja. Eli voidaan sanoa, että jos Syyriassa on 23 miljoonaa, kurdia 4 miljoonaa, se on suurin piirtein, kurdit ovat se suurin vähemmistö. Toinen piirre, mikä Rosavaan liittyy, on se, että se on Syyriassa erittäin luonnonvaroltaan rikas. Sekä nämä johtuen siitä, että Rosava sijaitsee tässä kuuluisessa Mesopotamiassa, Eufrat- ja Tigrisrokien välialueella. Eli siellä on vettä ja siellä on myöskin niin kuin Syyrian vehnää puuvilla, mutta myöskin Syyrian isoimmat öljyvarat on Rymelassa, Sisiren kantonissa. Mutta liittyen tähän Syyrian ja Assadin Baath-hallinnon niin kuin politiikkaan, niin kaikki nämä luonnonvarat, että alueella on ollut se tietoinen alikehityspolitiikka, että luonnonvarat on siellä, mutta tuotanto ja tehtaat on lännessä. Ja esimerkiksi tietenkin tämä on yksi asia, just tämä, että kurdit on nyt alkaneet siellä itse rakentaa pikkuhiljaa tätä öljyn jalostamoja hyvin alkeellisilla menetelmillä. No tästä mä puhun jo tämän niin sanotun Arab-peltin, ja nythän se, mitä Kobanen valtauksen jälkeen on tapahtunut, nyt kurdit on lähteneet tätä niin sanotusti arabivyöhykettä uudelleen valtaamaan. Ja se on prosessi, joka on parhaillaan käynnissä. Syyrian sotahan on kestänyt nyt 4 vuotta jo. Ja jos me ajatellaan, niin kuin miten kansainvälisesti, ja tällä hetkellä on jotenkin luovutettu. Ja nyt alkuvuodestahan, tai vuosi sitten, oli tämä niin sanotusti toinen yritys, tämä YK:n Brahimin johtamana tämä Geneven neuvottelut. Ja tämähän lähti liikkeelle, että että hyvin nopeasti, ja kun me tiedetään, että tämä Syyrian sota ja sen ongelmat eivät ole yksin Syyrian sisällä, vaan siellä on nämä, mitä sanotaan englanniksi, mikä se on suomeksi tämä proxy, nämä taustavoimat, valtiotahot, joilla on omat intressinsä, sekä niin kuin näin sanotusti näillä islamisteilla, ei ISIS ole mikään ISIS ilman niitä, jotka on sitä tukenut ja ketkä syystä tai toisesta tarvii sitä alueella. Ja niin kuin sanoit, kurdit otti hyvin nopeasti silloin, vaikka kurdit on ollut hyvin keskeinen ryhmä siinä myöskin kansannousussa. Ja myöskin niin kuin Kobanessa oli 2004, oli kurdilla hyvin vahva tämmöinen kansannousu. Mutta kurdit otti hyvin nopeasti varsinkin sen, kun miten alkoi niin kuin tämä virallinen niin sanotusti, jota länsituki ja edelleen tukee, tämä niin sanotusti maltillinen oppositio, eli FSA niin kuin armeijana. Niin hän otti hyvin nopeasti sen, niin kuin, miksi te nyt sanoo, että mitä kurdit itse kokee ja mikä nyt tämä Rosavan malli on hyvin ristiriidassa, on tämä, miten he sanoivat, sovinistinen lähestymistapa, että Syyria, joka on hyvin monikulttuurinen mosaikki historialtaan ja kansoiltaan, niin tämä arabivaltio. Esimerkiksi nämä tahot ja tämä niin sanotusti Syyrian oppositio ei ikinä ollut valmis niin kuin luopumaan tästä arabivaltioajattelusta. Eli tämä, mitä kurdit haki, että myönnetään vähemmistöille ne perusoikeudet. Ja sitten tämä tilanne, me puhutaan nyt tästä Kandil Erbil, good girls, bad girls, niin silloin alkaa toimia nämä niin kuin mekanismit, miten niin sanotusti tämä Syyrian oppositio, joka sai lännen tuen, tietenkin haki näitä omia niin sanotusti, jotka edustaa kurdeja. Ja ne löytyi niin kuin lähellä tätä Barzanin PDK-puoluetta. Mut että ja niin kuin tämä keskustelu FSA:sta, niin sehän on, kukaan ei enää oikein usko siihen FSA:han. Ja niin kuin on aika selkeä ja kansainvälisesti tiedostetaan, että se aseellinen tuki, mitä on annettu Amerikka ja muut niin sanotusti Syyrian maltilliselle oppositiolle, käytännössä ne on menneet joko Nusralle tai sitten nyt viime kädessä jo ISISille. Ja FSA ei ole mikään kovin yhtenäinen, mutta esimerkiksi Kobanessa on näitä FSA:n niin kuin lipun alla taistelevia joukkoja, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Samaten Aleppon kaupungissa kurdit tekevät tiettyjen FSA-prikaatien kanssa yhteistyötä. Tällä hetkellä mä luin tuossa junassa, kun tulin, niin Rakka, joka on tämä ISISin Tampere-pääkaupunki, niin YBG on nyt myös tulossa Rakkaa kohtaan, ja siellä he tekevät yhteistyötä myöskin näiden niin kuin tavallaan FSA-lipun alla, mutta siis se, että ei ole olemassa enää mitään FSA:t. Ja niin kuin tämä kansainvälinen politiikka toimii, niin kuin tämä niin sanotusti Syyrian oppositio, joka niin sanotusti edusti syyrialaisia Genevessä, niin nehän on ulkona, ja alun perinkin on ollut ulkona Syyriasta, Istanbulissa. Ja joilla ei enää käytännössä ole niin kuin Syyrian sisällä aseellista voimaa. Ja nämä ryhmittymät liittyy sen mukaan, keillä on niin kuin voima, ja se on ollut nyt käytännössä ISIS. Ja tämä on nyt se lännen ja tämän kansainvälisen politiikan dilemma. Ja samaan aikaan, kun kansainvälinen yhteisö on koko tämän ajan, vaikka ISIS on jo yli 2 vuotta Kobanessaan taisteltu, siitä oltiin täysin hiljaa. Tämä alue, jossa on samaan aikaan rakennettu siviilihallintoa ja ainoa, jotka on niin kuin itsenäisesti ilman ulkopuolista tukea organisoineet myöskin sen aseellisen vastarinnan ja pystyneet pitämään alueen turvallisena, niin he on suljettu pois kaikista näistä sekä kansainvälisistä prosesseista rauhanneuvotteluissa että myöskin esimerkiksi humanitaarisen avun osalta. Niin, ettei naapurimaat suutu, ja jos on kortit lyöty, että meillä on tämmöinen hieno oppositio, joka ei myöskään niin kuin hyväksynyt kurdeja. Ja nämä kurditahot, jotka oppositio otti, että Genevessäkin oli kurdeja, mutta ne oli siellä vähän niin kuin kulississa, että tässä on meidän kotikurdi, me edustamme syyrialaisia.
Moskovassahan oli ainakin internetin mukaan kurdeja.
Joo, kyllä, mutta se on tämä sama prosessi, tämä niin kuin Moskovan niin sanotut rauhanneuvottelut, jossa YK ei sinällään se ole järjestetty, mutta on seuraajana. Ja Venäjä kutsui koolle tuossa noin kuukausi sitten, ja siellä oli myöskin, ne kutsui myöskin Saleh Muslimin, tämän PYD:n johtajan. Ja niihin neuvotteluihin sitten taas esimerkiksi tämä niin sanottu Syyrian oppositio ei osallistunut lainkaan.
No jos ei se omasta päätöksestään osallistunut, niin oma vikansa.
Näin voi sanoa jo. Semmoisia käytännön piirteitä, että mä puhun tästä paradoksista ja sen takia tekee mieli, että tämä kolmas tie, joka on vähän niin kuin there is a new kind town ja kukaan ei oikein tiedä, miten tehdä. Koska se kyseenalaistaa niin monet tämmöiset rakenteet sekä humanitaarisessa avussa, että myöskin tässä niin sanotusti, kun haetaan tätä rauhaa lähiitä. Ja sitten on tässä, kun me tullaan pikkusen puhumaan siitä Kurdish Movementista ja mikä on se jonkinlainen se, siinä on niin monta tasoa, mutta tämä kysymys niin kuin koko tästä kurdikysymyksestä ja myös PKK:sta ja sen rooli. Koska Rosavan ja PKK:n välillä ne on kaksi eri asiaa, mutta ne on samaa kurdiliikettä. Ja se ideologia, millä Rosavan perustuslaki ja toiminta, niin se lähtee Öcalanista ja hänen ajatteluistaan. Vaikka heillä kenties on jossain asia, ja myöskin se, että samaan aikaan ne tekee myöskin aika omalla tavalla. Ja se on ollut se, niin kuin, tämä, ja sitten se on se kysymys tietenkin, että jos me ajatellaan koko Lähi-Itää ja sen historiaa, ja nyt varsinkin tämä Syyrian sota, niin se kysymys iso on se, että halutaanko näillä toimenpiteillä, mitä kansainvälinen yhteisö tekee, todellakin rauhaa. Ja nyt tämä tilanne tästä ISISistähän on nostanut tämän kysymyksen eteen. Ja nyt sen prosessia mä en itse nyt päässyt aika läheltä seuraamaan. Että me eletään aika mielenkiintoisia aikoja. Mutta sen sanon vielä just tämä paradoksi, että kun me puhutaan Syyrian niin yhdestä ihmiskunnan isommista humanitaarista katastrofeista, niin tämä porukka, joka on tämän kaiken ulkopuolisen tuen ulkopuolella, sekä aseellisen ollut että humanitaarisen, niin tänne alueelle on Syyriasta tullut näitä maan sisäisiä pakolaisia, koska täällä on turvallista. Eli kurdit on tämän oman itsepuolustusjoukot organisoineet omin voimin. Ja täällä on noin 1,5 miljoonaa maan sisäistä pakolaista nyt Afrinissa ja Zezirissä erityisesti. Tässä alkaa nyt hieman siitä, että miten tämä niin sanotusti Rosavan itsehallinto on niin rakentunut. Et siinä on ollut oma pitkä prosessinsa, se ei ole tapahtunut hetkessä. Tämä heidän poliittisesti johtavin puolue BYD, se on perustettu jo 2003, se oli johtavin puolue 2004, kun Kobanessa erityisesti oli hyvin vahva kansannousu Syyrian hallitusta vastaan. Niin, et siellä on tehty tietoista pohjatyötä ja loppuvuodesta 2003 niin Kamislussa pidettiin jo valmisteleva kokous, jossa oli, koska Rosavassa ja koko Syyriassa on hyvin rikas se kulttuurinen tausta. Että on nämä assyrialaiset, ne on hieman eri jo, tsetseenejä ja armenialaiset. Uskonnollisesti löytyy kristityt, niin kuin Jukka sanoi, että siellä on kristityillä oma armeija, sutoro, jotka tekee YBG:n kanssa yhteistyötä. Ja silloin tehtiin myöskin päätöksiä lähteä perustamaan sitä omaa itsehallintoa ideana siinä. Ja tämä on sitä kolmatta tietä, että ei otettu kantaa siihen, onko Assad hyvä tai onko tämä oppositio hyvä. Ja pikkusen käytiin jo läpi sitä tausta-ajattelua. Mennään eteenpäin. Runsas vuosi sitten nämä kantonit perustettiin tammikuussa. Ja käydään hieman läpi lyhyesti se heidän perustuslaki ja koko se politiikka ja mennään sitten hieman. Tässä on nyt näitä hyvin lyhyesti vielä tämä. Mä nyt kokosin muutamia tämmöisiä perusperiaatteita. Eli tämä, mistä myöskin Öcalanin ajattelu on hyvin pitkälti lähtenyt se, että ja niin kuin esimerkiksi PKK on jo pitkään luopunut siitä itsenäisestä kurdistamista. He puhuvat demokraattisesta autonomiasta. Ja tämä tietoinen irtiotto siitä, että ratkaisuna Syyriaan niin puhutaan ja irtautuminen siinä ajattelussa, että on olemassa niin kuin yksi valtio, arabivaltio, jossa on yksi keskushallinto. Ja puhutaan alueellisista demokraattisista malleista ja myöskin sitä kautta oikeudet niin kuin vähemmistöille hallita yhden valtion sisällä. Ja puhutaan se demokraattinen sentralismi ja self-ruling of people periaatteena hienoja, mutta joku täällä kysyy, että kuinka tämmöiset periaatteet esimerkiksi naisten asemassa käytännössä on toteutunut, niin mennään siihen tässä aika kohta. Tämä, mistä he käyttävät usein tämä slogan unity in diversity, eli sekä etnisesti että uskonnollisesti. Naisten oikeudet, lasten oikeudet, ne on hyvin vahvasti turvattu ja myös käytännössä ne on esillä. Me käydään nyt ihan muutamia kohtia siitä perustuslaista ja miten se toteutuu heidän hallinnossaan. Tämä esimerkiksi tämä 40% kiintiö. Ja sitten puhutaan hieman tuosta taloudellisista malleista. ja mitä voidaan sanoa participatory economy, johon liittyy sitten hyvin mielenkiintoisia juttuja. Tässä vielä yksi kartta nyt noista kantoneista, ja ensimmäisenä perustettiin tämä, joka on etnisesti monikulttuurisin, jossa myöskin perustuslaissa on kolme kieltä, arabia, assyri, aramea, joo. Aramea. Eli täällä Sisressä, joka on eniten niin kuin monikulttuurinen, niin siellä on ihan perustuslaissa säädetty nämä kiintiöt myöskin. Et pääministeri Ekrem Hesso, hän on kurdi, mutta sitten varapääministeri, hän on kristitty assyri Elisabeth Kavri, ja arabi on vielä mies, on sitten kolmas. Ja Gobane perustettiin vajaa viikko sen jälkeen kantonina. Enver Muslim, joka nyt on aika paljon ollut julkisuudessa Kobanen osalta, on siellä. Tämä on vähän hassu, siis kun mä aika paljon ollut nyt tekemisissä näiden Rosavan johtajien kanssa, niin ei he miellä itsensä presidentiksi. Nämä neljä ministeriä, jotka täällä Tampereellakin kävi, kun heistä puhutaan tuolla lehdistössä, että pääministeri ja mulla on kamu, niin kun tämä talousministeri, muistatte Dr. Ahmatin, niin me oltiin yötä hotellissa Tampereella täällä näin, ja meidän piti tehdä hänelle viisumihakemus, ja sitä piti täyttää, mikä mun titteli on. Mä sanoin, jumalauta, sinä olet ministeri, ja kirjoita siihen, koska meidän piti Belgian hallitukselta hakea viisumia Eurooppaan. Että koska se heidän hallintomallia, miten he näkee, rakentuu, koska ne on ottaneet irtioton siitä valtioajattelusta, niin heidän tittelit, sama koskee meidän Suomen pääkumppania, sinä Muhammedia, että mikä hänen titteli täällä on, niin että ihmiset ymmärtää hänen asemansa. Ja nousee hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Sitten Ahrin, Hevi Ibrahim, hän kävi täällä Tampereella ja tapasitte silloin, muistatte. Niin on sitten Ahrinin päärouva. Mennään eteenpäin. Tämä nyt tässä on paljon tekstiä, eikä minä tarvitse sitä käydä läpi, mutta tämä on se, käydä ihan lyhyesti, mutta tämä on se johdanto siihen ajatteluun tässä. Niin kuin he käyttävät sanaa social contract, joka on samalla niin kuin kaikkien näiden kantonien toimintaa ohjaava perustuslaki. Ja siellä on määritelty monia asioita aika yksityiskohtaisestikin. Mutta joihinkin asioihin, ja siellä on selkeästi lähdetty liikkeelle, vaikka kurdit on selkeästi suurin etninen ryhmä, niin hyvin tarkkaan on myöskin, ja siihen paikallishallintoon osallistuu ja kiintiöity myöskin näiden muiden vähemmistöjen asema. Ympäristö ja tämä kestävyysajattelu on hyvin vahvasti myös Ösalanin ajatteluissa. Siihen on ihan malleja. People's right to self-determination. Tietyissä asioissa se menee vielä pitemmälle, mitä palataan. Pluralismi ja demokraattinen osallistuminen. Täällä on jälleen tämä unity through diversity. Tämä on nyt jo artikkeli 12. Mä poimin muutamia näitä Social Charterin pykäliä. Niin Rosavassa ja paikallishallinto korostaa, että se ei ole irtaantumassa, kun se, mitä Rosavan hallintoa ja kurdeja on syytetty, että he ovat separatisteja. Esimerkiksi rauhanneuvottelussa ja Syyrian oppositio jatkuvasti syyttää heitä sekä terrorismista että myöskin separatismista. Ja nyt tämä kolmas tiehän on sitä, että tarjotaan malli koko Syyrialle, joka kunnioittaa näiden vähemmistöjen oikeuksia. Ja miten siihen niin kuin nämä kansainväliset rakenteet osuu? Ja ne puhuu decentralized system of federal governance in Syria. Ja niin kuin sanoin, että täällä on kaksi tasoa. Toinen on tämä koko kurdikysymys Lähi-idässä, ja toinen on se, miten tämä Kurdish Movementin ajattelu toimii niin kuin nyt tässä Syyrian kontekstissa. No, täällä on nyt sitten määritelty pykälässä 47 tämä naisten osuus, tämä 40% kaikissa hallinnossa, myöskin niin kuin tässä Legislative Assembly, joka lähinnä on niin kuin eduskunta, niin siinä naisilla on 40% kiintiö. Koko kurdiliikkeellä myöskin niin kuin Ösalanin ja Pohjois- Kurdistanissa on ollut pitkään jo vuosia tämä niin sanotusti co-chair-systeemi, Eli johtaja, toinen on nainen, toinen mies. Ja hyvin usein se on vielä nainen. Että. Ja, mutta Rosavassa se on määritelty ihan perustaksi.
Sanoin, me puhuttiin paljon kurdin ongelmista ja naisten ongelmista. Se kaikki riippuu just näitä omaa valtioa ja omaa itsenäisyystä. Jos se mahdollisuus on, että tapahtuu meillä, on itsenäisyys tai oma valtio, se näitä ongelmia pikkuhiljaa ratkaisu. Ja naiset myös vahvistuu ja myös vahvistavat omaa roolinsa myös. Kaikki näitä asiat ongelmista, se just näitä asiat on kuulu.
Bedahawa, esit hawawi ahsabi kurd, nayan lisi ya terroristi Amerika ve Kanada'ya, yani isis laika ahsabi kurd kele mukabili isis visyon, leyek çitin, lena khodi Avrupa'ya PKK azv nayi lena lisi terrorista.
Valitettavasti nyt tällä hetkellä kurdit taistelevat just iso terroristin, mutta heillä on myös Amerikka tai kuka on laittanut oma PKK:n terroristin ryhmässä, mutta se oli valitettavasti nyt on, he taistelevat ihan vakavasti heidän iso terroristin vastaan.
يعني أما صم تبقى منطقة هيك منطقة كينيا بلا ما أول شيء أما هي ما تبين أول أما لنعم ليستا بنقدره
se on nyt tärkeä on otetaan tämä listasta pois. Joo, kyllä. Se on tämä on tosi tärkeä nyt.
Çünkü ISIS la goşeka, bala mi pejo ya pegiş yani le yekradif ne yekjaega.
Nyt tämä kurdit taistelevat iso äsken me sanottiin iso terroristin vastaan.
Joo. Kyllä. Se on prosessi, niin kuin tiedetään, että Abdullah Öcalan on niin. 16 vuotta sitten hänet pidätettiin Keniasta ja siitä lähtien ollut vankeudessa. Ja tässä on aika iso kampanja nyt tällä hetkellä, yli 10 miljoonaa allekirjoitusta audienssi kerättiin. Ja tämä keskustelu nyt on hyvin pitkälti, niin kuin muistatte Kobanen aikana niin kuin yksi sellainen ratkaisu, koska kun ISIS hyökkäsi Kobaneen ja tiedettiin sen voima verrattuna kurdien aseisiin, niin semmoinen yksi iso vaihe oli se, muistatte, seurasitteko, kun jenkit sitten tiputti Kobanen yhden kerran, niin kun mä en muista kuinka monta laskuvarjo oli sitä aseita. Mutta se oli semmoinen yksi askel siihen, ja tämä prosessi siitä, että esimerkiksi PKK poistetaan terroristilistalta, se on niin kuin käynnissä, ja osin tähän liittyy myöskin se, mitä Turkissa on nyt tämä aika mielenkiintoinen 2-3 vuotta puhuttu tästä niin sanotusti rauhanprosessista. Mutta esimerkiksi vielä on näin, että esimerkiksi Salih Muslim, joka on keskeinen poliittinen johtaja, hän ei vieläkään saanut viisumia tuossa muutamia viikkoja sitten, mutta sitten tämä Rosavan hallinnon ykkösnainen, joka Suomessa on käynyt 5 kertaa varmaan, niin Sinan Muhammad, niin hän sai tuossa muutama päivä sitten, hän on nyt Rosavassa, niin sai viisumin lähteä nyt 1-2 viikon päästä Amerikkaan. Tämä prosessi etenee ja missä vaiheessa sitten tämä kysymys myöskin PKK poistaminen terroristilistalta, niin se on käynnissä ja sen taustalla on kyllä tämä ISIS ja tämä Kobanen niin kuin voima ja pakko löytää ratkaisuja. Mutta nämä, niin kuin huomasitte, oli sekä etniset kiintiöt oli syrjäkeille, kristityille, ja ei meidän tarvitse niihin nyt mennä. Mutta se perusidea on, niin kun, tämä on aika mielenkiintoinen, sikäli tämä suhde niin kun Rosavan lainsäädäntö suhteessa Syyrian lainsäädäntöön. Nyt täällä on se klausuli siitä, että milloin muuten käytetään Syyrian lakia, mutta silloin kun se on ristiriidassa tämän Rosavan social charterin kanssa, niin silloin sitä ei noudateta. Ja aika monessa kohtaa ja myös ihan käytännön toiminnassa tämä ympäristöllinen kehitys, ekologisuus on nostettu hyvin vahvasti. Eli kaksi asiaa, tämä kestävyys. Ja mennäänpä eteenpäin, niin päästään vähän konkreettia. Tämä on oma tarinansa, mutta koulutussysteemi siellä on erittäin mielenkiintoinen, koska heillä on aika tietoinen ja koulutus on tärkeä, mutta jos sä haluat muuttaa yhteiskuntaa, niin sun pitää mennä sinne syvälle ja siihen koulutukseen. Ja tämä on nyt ihan, miten he on määritelleet ne perusteet, niin kuin mikä se ihmiskäsitys tuossa koulutuspolitiikassa on. Ehkä meidän kannata tähän nyt mennä, mutta tämä olisi ihan oma mielenkiintoinen kuvionsa. Tässä nyt muutamia kuvia tulee, että tämä on Rosavana myöskin Kamisluun perustettiin alueen ensimmäinen yliopisto. Tämä on sen avajaisista, nämä on opettajia. Kamislussa on myöskin niin kuin hyvin mielenkiintoinen naisten akatemia, jossa mennään vielä tässä naiskysymyksissä askel pitemmälle. Ja Kitiastar. Ja tällä hetkellä heillä on esimerkiksi kansainvälinen keräys, siellä on iso tarve niin kuin akateemisesta kirjallisuudesta. Ja jos joku täällä haluaa ruveta keräämään vähän kirjallisuutta sinne, niin järjestetään.
No, mitä?
Mitä
te siellä?
On olemassa kampanja kansainvälinen kerätä tänne yliopistoon. Mutta heillä on itse muuten aika mielenkiintoinen, että he ei käytä sanaa tietoisesti yliopisto, koska he kokee, että yliopisto käsitteenä kuuluu valtioajatteluun, vaan he puhuvat akatemioista. Ja se koko opetusajattelu ja koulutuksen peruste on hyvin mielenkiintoisesti puettu verrattuna siihen, miten esimerkiksi nyt yliopisto toimii täällä vaikka Tampereella. Mutta separation of religion of the state. Ja tämä uskonnonvapauden tukeminen, oikeus harjoittaa omaa uskontoaan suhteessa nyt siihen, mikä me tiedämme, että mitä Syyriassa ja lähialueella tapahtuu, niin toi on toi Saleh Muslima, että vielä tuosta pedagogisesta ajattelusta, niin tämä on minusta aika osuva ja kuuluu tuohon, mistä mä aloitin, tämä people are not, if the people lead, the leaders will follow. Ja se ymmärrys siihen, että miksi Kobane on voinut onnistua, ei se ole tapahtunut niin kuin hetkessä. Ei nämä naississit, ei ne syntyneet näin, vaan siinä on ollut pitkä tie. Ja sen taustalla on myöskin ajattelu, joka minusta tuossa Saleh Muslimin tekstissä nyt, ja se millä tavalla he ovat organisoineet nyt siellä paikallista esimerkiksi tuotantoa ja työllisyyttä, sosiaalipalveluja, maataloutta. Niin se on se sama ajattelu. Ja nyt siellä on mielenkiintoinen vaalit järjestetään nyt 13. päivä ensi kuuta Sisiiden kantonissa. Afrin alkaa valmistella vaaleja. Mutta joita kiinnostaa tämä, niin tähän löytyy lisää materiaalia ja siihen on hyvin mielenkiintoinen, miten siellä käytännössä nyt rakennetaan koululaitosta. No sitten mä ajattelin, että tässä on nyt muutamia kuvia henkilöistä ja pistin keskustelua. Tämä kuva on nyt viikon takaa, tämä minun keskeisin kumppani Sinan Muhammad. Ja hän on tämän Rosavan Tedemin People's Council of Rosava, sen johtaja. Hän on nyt, kutsuttiin sitten, hänen piti tulla Suomeen, mutta hän joutui takaisin tästä tuonne Rosavaan. Että siellä käydään parhaillaan aika mielenkiintoisia neuvotteluja nyt tämä niin kuin ENKS, joka on tämä niin sanotusti Syyrian kurdioppositio, jota Irakin Kurdistanista, Erbilistä, Barzani tukee. Ja siinä on niin kaksi erilaista periaatetta, koska nämä neuvottelut, joissa Sinam on se keskeinen henkilö, niin lähtee tästä vallanjakoperiaatteesta, niin sanotusti puolueet keskenään päättää kokouksissaan ja jakaa vallan, joka on hyvin ristiriitainen tähän Rosavan henkeen. Ja sen takia nyt seuraavat vaalit tulee olemaan tosi mielenkiintoisia, että mikä asema oikeasti on tällä niin sanotusti tähän asti lännen tukemalla, jotka on toimineet lähellä tätä niin sanotusti Syyrian oppositiota. Ja näiden kanssa on parhaillaan siellä just yli huomenna niillä jatkuu siellä kokous. Tässä on tämä Afrinin niin sanotut ministerit, jotka itse koe itseänsä ministeriksi. Ja nämä kävi Tampereella silloin, niin kuin, hän on talousministeri Dr. Ahmad, pääministeri Hevi Ibrahim, Suleiman Jaafar, tämä ulkoministeri. No muistatte, jotka telakalla oli silloin, ja Sihan Muhammad, joka on apulaisulkoministeri. Tämä kuva on nyt yksi aika merkittävä symboli Rosavan tunnustamisesta. Niin tämä on noin viikko sitten, tämä, niin kuin nyt ensimmäisen kerran tuo Hollannin Ranskan presidentti kutsui virallisesti Rosavan johtajat Elysée-palatsiin. Ja se on diplomaattisesti aika iso asia. Ja hän on toi Nasrin Abdullah, hän on YBJ:n tämä Kurdin ISIS-komentaja. Ja kyllä. Ja hän tietoisesti tuli sitten taisteluun uniformussaan tuonne Elysee-palatsiin. Ja Saleh Muslim, tämä Salih Setä, Pivadin puheenjohtaja. Täällä on Tampereen kaupungin apulaispormestari Mikko Aaltonen lahjoittaa joku hienon Tampereen kirjan sitten Afrinin kantonin pääministerille. Tämä oli tämä ensimmäinen delegaatio, joka tuli noin vuosi sitten Suomeen. On Sina Mohamed ja Saleh Muslim ja sitten Bassa Missak, joka on kristittyjen Assyrien edustaja. Oli aikoinaan myöskin koko Syyrian ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja. He tuli yhdessä delegaationa ja meillä oli aika mielenkiintoisia tapaamisia. Et siinä vaiheessa, kun jossain tapaamisissa, vaikka kurdien kanssa, tuli provokaatioita siitä, että Rojava on PKK, niin se on nämä kristityt, jotka kertovat, miten asia on. Meillä kävi myöskin kristittyjen syrjäkkien nainen, tämä Rima Tysyn, jonka kanssa me sitten rakennettiin. Meillä on konkreettisia tukiohjelmia ollut nyt jo Rojavaan, niin että siellä aidosti toimii se, ettei ne ole vaan niin kuin kauniita lauseita. Sitten mulla on jotain kuvia ihan Rojavan arjesta, ja tämä on toi, että Rojavassa kävi tämmöinen kansainvälinen delegaatio, sen mukana oli tämä Janet Peel. Hän on kirjoittanut aika mielenkiintoisia raportteja Rojavasta, niin hän maalasi koko aika, hänellä on aika kiinnostavia noita tuokiokuvia Rojavasta. Mutta kannattaa lukea näitä Janet Peelin raportteja. Ne kävi joulukuussa, kävi semmoinen yli kymmenen hengen akateeminen delegaatio Rojavassa ja tutustui siihen, ja heidän raporttien kyllä kannattaa lukea. Nämä kuvat laitan tuohon Kovjunsan kooperatiivista, niin nämä oli Kamislun kaupungista, missä Janet sitten taiteilijana piirsi sitten kuvia kokouksesta. No tässä on muutamia vaan nyt tuokiokuvia, että näkyy täällä. Monet, esimerkiksi kasvimaataloustuotanto, ne on organisoitu osuuskuntina. Tämä on Kamislussa osuuskunta. Hyvin usein naiset on niitä, jotka myös pyörittää näitä osuuskuntia. Tämä on jostain osuuskuntakokouksesta Serekaniassa. Serekani on siinä Kobanen ja niin kuin kuuluu Zaziraan, mutta on Kobanen siinä välissä. Ja tämä on aika tuore kuva nyt viikko sitten. Moneen niin kuin siviilipalvelu, esimerkiksi liikennepoliisiin, niin ja myöskin heidän poliisilaitos Asais, niin siellä on paljon naisia töissä. Et siellä tehdään jatkuvasti sen sodan keskellä niin kuin hyvin mielenkiintoista jälleenrakennustyötä. Koululaitos on melkoisessa, siellä on iso tarve ja kehittämissuunnitelmat, ja erityisesti kurdin kieli, jota historiallisesti on kielletty, niin tuottaa niin kuin kurdin kielellä materiaalit ja myöskin uusia se opetussisältö, joka perustuu siihen pahtilaisen ajatteluun. Ja siksi tämä koulutus, opetus, pedagogiikka on tosi tärkeä. Ja siihen toivon mukaan nyt Tampereen yliopiston kanssa ruvetaan tekemään juttuja. Mutta tämä oli tosiaan tilanne, ja niin kuin viime vuoden loppupuoliskolla syyskuun puolessa välihän tämä vahvin ISISin yritys kaataa, ja odotettiin, että se ei mene montaa viikkoa. Niin se oli aika hurja tilanne siihen aikaan. Ja kurdit itse ja Kobanessa myöntää sen, että ilman näitä amerikkalaisten pommituksia, niin Kobane olisi kaatunut. Mutta myöskin millään ilmapommituksilla, että se taistelu, mikä siellä ihmiset, kaikki miehet, naiset osallistu, niin se on syntynyt jostain. Ja se on syntynyt siitä, mikä tämä Rojavan ajattelu on. Teeman, että se mikä nyt tämä Rojava Finn on, ja että meillä on hyvin tiivis ollut nyt se yhteistyö ja kumppanuudet sekä Syrytsiin, Kobanen pakolaisiin, että myöskin sitten Rojavan jälleenrakennukseen. Ja ollaan tehty myös humanitaarisen avun kuvioita ja myös kansainvälisten järjestöjen kautta, koska täällä Euroopassa on oma byrokratiansa ja koska tämä on ollut tämmöinen omituinen tämä Rojava, se ei ole valtio. Miten Suomen ulkoministeriö tekee yhteistyötä tämmöisen alueen kautta? Ja tätä keskustelua meillä on hyvin tiiviitä, monta tapaamista on ollut tämän viime vuoden aikana. Että tältä alueelta on 8 näitä korkean tason delegaatioita käyty, ja me ollaan pikkuhiljaa löydetty ne kanavat. ja luottamukset. Ja uskon sen, että Suomi tulee olemaan aika lailla eturintamassa just tämän kumppanuuden takia, niin kuin myöskin Kobanen uudelleen rakentamisessa. Meillä on mukana siinä rakennusfirmoja. Tampereelta on nämä HUSi on nyt mukana näiden sanitaatioiden osalta. Aurinkoenergiafirma NAPS Solar Systems arkkitehtejä. Ja sitten haetaan myöskin, ja nyt on näitä, esimerkiksi tämä, että miten tämä naisjärjestöjen tuki niin kuin naisten asemaan, miten nuorten tyttöjen tuki, ja näihin löytää Suomesta ne kiinnostuneet kumppanit, joiden kautta voidaan myöskin tämmöisiä pitempiä tukiyhteistyöohjelmia rakentaa.
Voisi kysyä, ennen kuin menee näin käytännöllisempi kuvio just siitä, että siis onko nyt jotakin semmoista selkeää dokumenttia tai keskustelua, missä olisi käyty läpi, että mikä Rojavan, myöskin voitte mielellään vastata, mikä Rojavan rooli on just niin kuin Kurdistanin rakentamisessa, että mikä tämä itsehallintoalueen itsenäisyys on tässä koko kuvassa. Koska siis lähtökohtana on, että Öcalan esimerkiksi on ottanut mallia zapatisteilta ja sitten osaltaan myöskin lukenut Marei Puutsinin sosiaaliekologian tekstejä. Ja näinhän tietenkään oman niin kuin, tavallaan kansallisvaltion rakentaminen ei millään lailla kuulu. Kurditkin on vaatinut nimenomaan itsehallintoaluetta osana Meksikoa lähtökohtaisesti. Niin onko se silleen selkeä kysymys vai käydäänkö siitä sellaista niin kuin linjavetoa?
Se on ihan mielenkiintoista. Mä olen itse täällä aika paljon ollut täällä Amedissa ja muualla ja niin kuin täällä Pohjois-Kurdistanissa on aika hieno seurata sitä, että miten se kansalaisyhteiskunta on vahvistunut. Siellä on hirveän vahva tämä Kurdish Movement. Ja kun tiedämme ja samaan aikaan tässä käydään Turkin hallinnon kanssa tätä niin sanottua rauhanprosessia. Niin kurdeillahan on täällä yli 120 kuntaa, jossa kurdit on vallassa. Mutta et se, että niiden suhde keskushallinto ei tietenkään niitä hyväksy. Ja meillä on Suomesta ollut yhteistyöohjelmia nimenomaan näiden kurdikuntien kanssa. Ja ne on aika lailla autonomisia kuntia, ja mitä vähemmän sitä dialogia Turkin hallitus on valmis käymään niin kuin rauhanomaisista ratkaisuista, niin sitä vahvemmin kurdit vie tätä samaa autonomiaa. Ja myöskään tiedämme, että niin kuin Rosavassa ja esimerkiksi Abdullah Öcalan ja PKK oli pitkään ennen kuin poliittisista syistä ne joutui sitten lähteä, niin täällä Pekanlaaksossa Syyriassa. Eli tämän PKK:n historia ja Rojavan kurdien historia, niin kyllä ne kulkee ja liikkuvat samalla kuvioilla. Ja nyt niin kuin sanoin, että tämä ISISin, niin kuin Sven, sä puhuit myöskin niin kuin siitä erosta, mitä on Schengalissa. Ja kiinnostavaa olisi kuulla sinulta myöskin Musda ja Sven, niin kuin itse kokee sen, että kurdiliikkeessä, koska siinä on oma historiansa, niin kuin tiedämme, että Irakin kurdihallinto, kun ajatellaan, mitä Rojavassa tapahtuu taloudellisista syistä ja muista, niin niillä on hyvin suora yhteistyö Turkin hallituksen kanssa. Joo. Ja nyt sitten se, kun ISIS on tullut alueelle ja hyökkäsi esimerkiksi silloin elokuussa näitä jesidejä vastaan, joka on yksi hyvin alueen niin kuin tosi vanha ja tärkeä vähemmistö. Ja se kysymys, että jolla on 20 vuotta ollut aikaa täällä kansainvälisellä tuella ja isoilla öljyrahoilla Irakista rakentaa niin sanotusti demokratiaa. Niin esimerkiksi Irakin täällä Kurdistanin, joka haaveillut itsenäisyydestä, samaan aikaan kun Rojavaan Kobanen hyökättiin, niin täällä heiluteltiin lippuja, että Kurdistanin pitää itsenäistyä. Kurdistanilla ymmärrettiin ainoastaan tätä niin sanotusti Erbilin hallinnon aluetta. Ja samaan aikaan täällä, jolla on niin kuin rahaa ollut paljon ja rakennetaan isoja taloja, niin Peshmergat, nämä kuuluisat kurditaistelijat, niin samaan aikaan sitten KRG niin kuin lähti suurin piirtein kerjäämään länneltä, että asestakaa meitä ISISiä vastaan. Ja samaan aikaan niin kuin täällä, kun ISIS tuli alueelle, sama koski Schengalia, niin se voima ja aseellinen vastarinta ISISiin, se tuli sekä YPG:ltä Rojavasta, että myöskin PKK tuli tänne Etelä-Kurdistan. Ja se on muuttanut kurdiyhteisössä minusta sitä hegemoniaa. Ja tämä tietty korruptiopolitiikka, että jos ajatellaan, että täällä on ollut niin sanotusti tämmöinen lännen good girls, sen takia puhutaan usein tämä good girls, bad girls. Nämä Barzani ja KRG on ollut tämä good girls ja sitten pahoja kurdeja on ollut näissä sissit tuolla vuorilla. Ja nyt se asetelma on niin kuin muuttumassa kenties, tai ainakin menee uudelleen. Ja tämä niin kuin kurdien aika pitkä taistelu, PKK aloitti 80-luvun puolessa, eli 84 perustettiin, ja on käynyt omia vaiheitaan läpi, ja tuonut sitten varsinkin nyt 2000-luvulta eteenpäin tämä demokraattisen autonomian ja naisten aseman hyvin vahvan korostamisen. Että se tulee aiheuttamaan paljon mielenkiintoisia vielä tuolla alueella, koska kurdeilla on nyt se voima ja kansainvälinen asema. Ja askel kerrallaan, niin kuin tämä Hollandin kutsu näille Rosavan naisille, niin oli jo aika iso askel eteenpäin. Ja niin kuin mua itse kiinnostaa se kolmannen tien löytäminen, että toi... Esimerkiksi tämä, että miten me poliittisesti voidaan Suomessa toimia, että Suomen esimerkiksi ulkoministeriö niin kun voi konkreettisesti osoittaa, on se sitten vaikka kansalaisjärjestöjen kautta, suoraan niin kun tämän paikallishallinnon vahvistamista, maataloutta, opetussektoria, terveydenhuoltoa. Ja kun siihen ei tällä hetkellä vielä ole olemassa mekanismia. Se on se sama, että mun mielestä täällä, niin kun mä olin sen verran vihainen täällä, kun te muistatteko, oli näitä Kobanen mielenosoituksia. Täällä Tampereellakin oli ja Helsingissä, ja ihmiset meni nälkälakkoihin ja liput liehuu siellä. Ja samaan aikaan vaadittiin sitä, että Kobanen pakolaisten pitää saada humanitaarista apua. No mitä tapahtui joulukuun 17. päivä ulkoministeriö? Myönti Kobanen pakolaisille noin vajaa 2 miljoonaa humanitaarista tukea. No kelle se antoi? Se antoi sen UNHCRlle. Ja UNHCR Turkissa on sidottu Turkin hallitukseen ja Afadiin. Ymmärrättekö te? Eli meidän pitäisi tutkia näitä rakenteita, missä tapahtuu tämä, ja hakea uusia kolmansia vaihtoehtoja, toteuttaa sitä politiikkatasoa. Meillä on ulkoministeriössä poliittinen nyt vihreä valo Rosavalle. Me ollaan viime vuonna, meillä oli 8 neuvottelua ja tehty nyt aloitteita ja saatu tiettyjä aika isoja asioitakin alkuun. Mutta että meidän pitää rakentaa se, niin kuin tämä konkreettinen kumppanuus. Ja se vaara, mikä Etelä-Kurdistanissa tapahtuu 2003, että kun niin sanotusti jälleenrakennus alkaa, niin kenen ehdoilla, minkä ehdoilla ne toteutuu? Että sinne ei tulla ulkopäin kansainvälisiä järjestöjä perustamaan omia projektejaan ja hakemaan omia kumppaneita, vaan se pitää tapahtua siinä kumppanuudessa tämän paikallishallinnon kanssa. Ja tätä mallia me ollaan nyt rakentamassa ja rakennettu. Ja se vaatii uudenlaisia toimintatapoja. Ja nyt tämä kansalaisjärjestöjen rooli on hyvin mielenkiintoinen rakentaa niin kuin mediaorganisaatioiden kanssa. Ja silloin meillä on käytettävissä ulkoministeriössä kansalaisjärjestöjen määrärahat. Ja me ollaan nyt jo saatu se, että kun tänne alueelle ja täältä Tampereelta lähtee, ja meillä on myöskin ollut näitä konkreettisia tänne Afrinin kantoniin nyt, ja myöskin Syrytsiin niin kuin avustusohjelmia. Et kun nämä kansainväliset järjestöt Suomessa, joku kirkon ulkomaanapu, Punainen Risti, ne ei pysty toimimaan täällä, niillä puuttuu kontaktit. Ja samaan aikaan täällä tämä Rosavan hallinto itse omin voimavaroin pitää huolta noin 1,5 miljoonasta maan sisäisestä pakolaista, myös arabista. Ja jos me pystytään rakentamaan näiden kontaktien kautta, että näin tämä voidaan järjestää, niin se on minusta se kolmas tie, mitä täällä Suomessa ja Euroopassa pitää hakea tämmöisiä. Että se todisteet niin kuin siitä, mikä nyt viimeisen 4 kuukautta, että Turkki on avoimestikin suoraan ja tukenut ISISiä. Erityisesti heillä on kumppania ollut Al-Nusran. Ja kansainvälisesti se on aika iso asia, mitä Turkilla nyt tapahtuu. Ja nyt sitten se, että tämmöisiä vaihtoehtoja voidaan löytää. Niin kun, ja nyt tämä Kobanen uudelleen rakentaminen on se isoin prosessi, jossa jollain tavalla me ollaan Suomesta myöskin mukana. Ja se painostus siitä, että Turkki antaa luvan Tällä hetkellä Turkki päästää rajan yli Kobanen ainoastaan semmoiset perusterveydenhuollon ja humanitaariset tarvikkeet, ei rakennustarvikkeita. Ja Kobanessa on alkanut jo, koska täällä on 150 000 kobanelaista on Turkissa pakolaisia.
Voitko kertoa siitä, kun siis Suomestahan on kerätty avustuskontti, joka on mennyt Rojavan alueelle, mutta siis mitenkä se on sujunut?
Siis täällä on ollut, tämä liittyy siihen tapaan just, että tuolla Helsingistä ja Tampereelta, kohta palataan siihen konkreettisestikin, niin että täältä on, onko täällä kolmisenkin näitä lähetyksiä kerätty? Ja toi Turkin osalta parhaillaan just selvitellään, koska täällä tämä kysymys, että millä täällä Turkki päästää apua sekä kurdeille, kobanelaisille Turkissa tai jesideille tai sitten suoraan Rojavaan. Niin näihin kyllä löytyy ne konstit, mutta se ei ole kovin yksinkertaista. Ja ja nyt kun tähän loppuun oli tarkoitus keskustella hieman tästä Tampereen Rojava-mallista, niin meillä on jo oikeastaan viime vuonna käynnistettiin ensimmäisen kerran, koska tämä on ollut kansainvälisessä saarossa, esimerkiksi Afrin, joka on meillä semmoinen pilottikumppani, niin esimerkiksi sairaalatarvikkeita ja muita. Ja millä tavalla nyt täällä Suomessa tämmöisiä, ei ainoastaan vaatteita, niin myöskin tavaraa, jota siellä oikeasti tarvitaan peruspalveluihin, niin miten näitä voitaisiin niin kuin organisoitua. Ja miten tämmöiset liittyy myöskin sit siihen, että voidaan myöskin antaa pitkäaikaisempaa näitä projektitukia, niin että ne, tämmöinen suora tuki ja toi pitkäjänteinen tuki, niin ne on hyvä kulkea käsi kädessä. Ja siihen liittyy, että miten Suomessa eri järjestöt, toimijat pystyy rakentamaan uudenlaisia yhteistyömalleja, että jokainen ei tee niitä omia projekteja. Ja näissä on meillä mukana paljon kurdeja, mutta niissä on myöskin sellaisia ongelmia tullut muutamia, mutta nämä ei ole koskaan yksinkertaisia, mutta ja varsinkin koska kuljetus maksaa, että ne Suomesta lähettäminen rekan, niin se on siinä 8000 euroa, 7-8000 euroa Turkkiin. Niin silloin meillä pitää olla tämmöiset rahankerut ja muut myöskin niin kuin mietittynä. Niin, mä ajattelin, että täällä on Tampereelta aika mielenkiintoinen tilanne, niin se
mennään. No siis meillä on tästä käytännön tilanteesta, eli nyt niin mä olen aika uutena tullut mukaan kuvioihin. Mun nimi on siis Vilma Juusonen ja olen pian sairaanhoitaja. Ja me ollaan mun kollegani Iidan kanssa, joka on kätilöopiskelija sairaanhoitaja. Niin kerätty näitä sairaalatarvikelahjoituksia ja käynnistetty nimenomaan tällaista niin kuin uudenlaista yhteistyötä, yritetty etsiä niitä keinoja. Periaatteessa ajatuksena on se, että jotain tarvitsisi tehdä ja koitetaan keksiä jotain niin kuin tolkullista mallia, mitä tehdään. Ja koska tätä ei ole mitään sellaista aikaisempaa, tällaista näin ruohonjuuritason mallia ei olemassa, niin kaikki pitää niin kuin keksiä itse. Eli meitä on tosiaan aika pienellä niin kuin aktiiviporukalla, ollaan päästy siihen pisteeseen, että kyllä, meillä on arvokastakin tavaraa lähetettävänä. Eli sen verran tässä kohdin voin kyllä, se on julkista tietoa, eli VSHP on esimerkiksi Mäntän sairaala, joka on lopetettu, niin on lahjoittanut sieltä niin kuin nämä poistettavat tarvikkeet ja laitteet. Me käytiin henkilökohtaisesti delegaatiollamme tutustumassa Mäntän sairaalaan viime torstaina, ja siellä löytyy paljonkin sellaista, mikä tavallaan niin kuin meidän näkökulmasta ehkä täällä ei ole tarpeellista tai teknologia on vanhentunutta, mutta kun ajatellaan, että minne se lähetetään, niin siellä välttämättä nyt ei tarvitse viimeisimmän hoitotieteen tutkimuksen mukaista VIP-staakkelia siihen ultraäänilaitteeseen, eli se viime vuoden mallikin kelpaa. Vähän sama kuin kännyköissä, että sen ei tarvitse olla ihan se uusin. Niihin olosuhteisiin se voi olla jopa niin kuin parempikin näin. Plus kaikkea niin kuin perusterveydenhuollon tarvitsemme sairaalasänkyjä, pyörätuoleja, kainalosauvoja, defoja, joita voidaan käyttää elvytystilanteessa, EKG-laitteita. Ja PSOP on luvannut ne tosiaan meille. Ja tällä hetkellä etsitään nyt sitten niin kuin niitä yhteistyökuvioita Tampereelta, Pirkanmaalta, Suomesta, eli mistä me löydetään rahoitus sille, että meillä on ne tavarat. Meillä on jopa niin kuin ihmiset, jotka tulee ne tavarat pakkaamaan ja ja kantamaan ja kaiken muun. Ja meillä on jopa siis kuljetusyritys tiedossa, mutta meiltä puuttuu se, että valitettavasti omalla opiskelijabudjetilla ihan niin paljon ei tule noita yövuoroja tuolla sairaalassa tehtyä, että saisi sen itse maksettua, niin tarvitaan se rahoitusmalli. Ja mietitään nimenomaan tällaisia niin kuin ruohonjuuritason, että me ei tarvittaisi siihen valtavaa organisaatiota ja byrokratiaa ja vuosien suunnittelua ja konsultteja ja sitä ja tätä ja tota, vaan että meitä on ihmisiä, joilla on idea, tuolla on ihmisiä, jotka tarvii sitä, keksitään jotain, miten tämä saadaan toimiin, sen ei tarvitse olla niin monimutkaista. Ja tuossa viime yö tähän liittyen kirjoiteltu tiedotteita ja avustuspyyntöjä ja katsotaan, että miten se lähtee käyntiin. Mutta siinä tavallaan se toiveikas viesti sille, että kaiken ei tarvitse olla politiikkaa, kaiken ei tarvitse olla monimutkaista. Et kun näkee vääryyden maailmassa, niin voi oikeasti itse mennä ja korjata ja tehdä jotain, tai ainakin yrittää parhaansa, että ei se ota, jos ei annakaan. Oliko sinulla jotain lisättävää, Iida? Ja tarkoituksena tietysti niin kuin tässä on vielä se, että ei tehdä nyt vaan sitä, että meillä nyt on tämä määrä tavaroita, lähetetään nyt tämä kontti sinne ja sen jälkeen pestään kätemme asiasta ja todetaan, että olemme kaiken tehneet ja sitten voimme ryhtyä nauttimaan elämästä, vaan ajatus on, että käynnistettäisiin tämän tyyppistä yhteistyötä pidemmälläkin tähtäimellä. Mulla itsellä myös on tavallaan siihen liittyy tämä tämmöisen niin kuin kestävän kulutuksen ajatus, se, että jos meillä on täällä toimivia asioita, jotka me kipataan kaatopaikalle, niin miksi ei järjestettäisi jotain sellaista ketjua, jolloin ne saataisiin niin kuin hyötykäyttöön. Ja terveydenhuollon teknologia on valitettavasti länsimaissa, koska mekin sairaanhoitajina opiskellaan siis hoitotieteen mukaista tai näyttöön perustuvaa hoitotyötä, niin siinä tavallaan toimii se sama sykli, mikä kännyköiden ja tietokoneiden kanssa. Kaikki vanhenee ihan valtavan nopeasti. Ne ei ole tarpeettomia, ne ei ole huonoja. No jossain määrin jopa se 70-luvun lämmitin toimii samalla idealla, mitä ne modernimmat versiot, mutta koska me eletään tämmöisessä kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa myös lääketeollisuus ja terveysteknologiateollisuus haluaa myydä tuotteensa, niin se sykli on paljon nopeampaa. Niin löydettäisiin jotain niin kuin kestäviä ratkaisuja niin kuin ihan globaalisti ajatellen tälle koko maapallolle. Kaikille kaikkea.
Onni.
Onni, niin. Tämä oli se näkökulma, mutta se vaatii sen oman illan. Sitten voit olla puhun tästä onnellisuudesta. Kiitoksia.
Ketju horten shores van.
Ketju horten shores van.
De parezir nivistiman.
De parezir nivistiman.
Natırsın kuçken hovan.
Natırsın kuçken hovan.
Hem derhini jaha baban.
Hem derhini jaha kalan.
Biji biji ro java.
Biji biji ro java.
Boy te canime feda.
Boy te canime feda.
Erişen düşmün bun bana.
Erişen düşmün bun bana.
Kurno mala ve ava.
Kurno mala ve ava.
Keçu horten kahraman.
Keçu horten kahraman.
Şerdikim bu Kurdistan.
Şerdikim bu Kurdistan.
Jubok zarok bekijiyan.
Jubok zarok bekijiyan.
Hazırın beben pakrevan.
Hazırın beben pakrevan.
Kamışlo ve finko bane.
Kamışlo ve finko bane.
Amude derik hesake.
Amude derik hesake.
Türbes bir serekaniye.
Türbes bir serekaniye.
Bijin ojavayı Kurdistan'ı.
Bijin ojavayı Kurdistan'ı.
Keçu horten şoreş van.
Keçu horten şoreş van. Kureşvan.
De parezin niştiman.
De parezin niştiman.
Na tırsış kuçkenin ovan.
Na tırsış kuçkenin ovan.
Emderhinin caha kalan.
Emderhinin caha kalan.
Büşü büşü rojaba.
Büşü büşü rojaba.
Şiboy te canime feda.
Şiboy te canime feda.
Erişin düşmen bun bala.
Erişin düşmen bun bala.
Kurno mala ve hava.
Kurno mala ve hava.
Keçu horten kahraman.
Keçu horten kahraman.
Şerdikin bu Kurdistan.
Şerdikin bu Kurdistan.
Jibo kuzarok bekejiyan.
Jibo kuzarok bekejiyan.
Hazırın bebin bakrevan.
Hazırın bebin bakrevan.
Tamış lova frinko bale.
Tamış lova frinko bale.
Amude derik heseke.
Amude derik heseke.
Tırbes pisere kaniye.
Tırbes pisere kaniye.
Bijirojavaye Kurdistane.
Bijirojavaye Kurdistane.